Dobar dan, ovo je program Radija Slobodne Evrope za Srbiju. Narednih pola sata sa vama su Ivan Kojić i Iva Martinović. Ovo su najvažnije vesti. Serž Bramer stiže u Beograd uoči podnošenje izveštaja Savetu bezbednosti. Sud razmatra sporazum sa jatacima Stojana Župljanina. Ban Ki-moon podržao istragu o trgovini organima na Kosovu. NATO izveo najžešći napad na Tripoli u poslednjih nekoliko sedmica. Evropska unija uvela embargo na isporuke oružja Siriji. Tokom dana uglavnom sunčano, uveče mogući pljusak. I temperatura do 22 stepena. U narednih pola sata između ostalog možete čuti šta će Serža Bramerca posebno zanimati u razgovorima sa zvaničnicima u Beogradu. Za naš program govori njegov savjetnik Frederik Svinen.
On će od sagovornika hteti da čuje šta su učinili na lociranju i hapšenju haških begunaca i da li su prihvatili i primjenjivali preporuke koje im je on dao, a koje su sadržavani u njegovim prethodnim izveštajima Savetu bezbednosti.
Nakon što je sud prihvatio nagodbu Svetlane Ražnatović, javnost je definitivno uverena da pravda nije ista za sve, kaže Vesna Petrović iz Beogradskog centra za ljudska prava.
Iznenađujuće, najbolje rečeno. U svakom slučaju je neobično da je nagodba tri puta manja nego što je tužilaštvo iznosilo koliko je ona novca utajila.
Čućete i neobičan primjer iz Kuršumlije. U patrijarhalnoj i maloj sredini, na čelnim funkcijama, sve veći broj žena.
Pa ja sam napokon zadovoljna zato što se borimo za rodnu ravnopravnost. Mada u principu, u sredini u kojoj živimo, mislim da su žene podnele velik teret kroz vreme koje je prošlo. Tako da ta odgovarajuća mesta oni zaslušaju.
Pa eto, možda malo i da se dokažemo da smo sposobni od muškaraca.
Slede vesti, Ognjen Zorić.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Glavni haški tužilac Serž Bramerc počinje dvodnevnu posetu Beogradu, tokom koje će sa zvaničnicima razgovarati o saradnji Srbije s Haškim tribunalom. On će se popodne sastati s tužiocem za ratne zločine, Vladimirom Vukčevićem, a najavljeni su i razgovori s predstavnicima operativnih službi koje tragaju za haškim beguncima, kao i sa šefom Nacionalnog saveta za saradnju s tribunalom, Rasimom Ljajićem. A Bramerc je uoči posete izjavio da nije zadovoljan saradnjom Srbije i da Evropska unija treba da zadrži uslovljavanje kao oruđe pritiska na Srbiju. Bramerc je ponovio da hapšenje Ratka Mladića i Gorana Hadžića nema alternativu i da preporuke koje je dao tokom posete u februaru još nisu ispunjene. Izveštaj koji će podneti Savetu bezbednosti bit će, kako kaže, uobličen posle razgovora sa srpskim zvaničnicima.
I'm fully aware that it's not an easy exercise, but we all know that.
Potpuno sam svestan da uhapsiti Mladića i Hadžića nije lak zadatak, ali također znam da su u prošlosti propuštene brojne prilike, kao na primjer 2006. godine. I s razlogom verujem da je on imao neke informacije oko cele akcije. Postoje razlozi zbog kojih verujem da na srpskoj strani u sistemu još ima podršku i da su to možda isti ljudi koji su ga i onda okruživali i pružali mu podršku.
Najviši srpski zvaničnici poručili su tokom susreta sa holandskim parlamentarcima da će Beograd ostati posvećen punoj saradnji s Hagom. Predsjednik Boris Tadić rekao je da će Srbija nastaviti da čini sve kako bi je i okončala. Predstavnici holandskog parlamenta naveli su da će svaki naredni korak Srbije na putu evropskih integracija zavisiti od te saradnje. Viši sud u Beogradu razmatraće sporazum o priznanju krivice između tužilaštva za ratne zločine i šestoro jataka haškog optuženika Stojana Župljanina. Prema tom sporazumu, na uslovne kazne od godinu dana zatvora nagodili su se nekadašnji predsjednik Izvršnog veća Vojvodine Koviljko Lovre, Mlađan i Vinka Marjanović, kao i Slobodan i Milorad Koprivica. Jedino će Nikola Tepić iz Pančeva, u čijem je stanu Župljanin uhapšen, biti osuđen na bezuslovnu kaznu zatvora od godinu dana. Portparol Republičkog tužilaštva Tomo Zorić izjavio je da je prema Svetlani Ražnatović primijenjen pravni institut ublažavanja kazne. Glavni razlozi za to su što Ražnatovićeva nije ranije osuđivana, što je samohrana majka i zbog korektnog držanja tokom krivičnog postupka. Zorić je za B92 također naglasio da tužilaštvo ne može da utiče na fudbalski klub Obilić da upotrebi svoje pravo i traži odštetu od bivše predsjednice tog kluba. Generalni sekretar Ujedinjenih nacija Ban Ki-moon prosledio je članicama Saveta bezbednosti zahtev Srbije da to telo pokrene istragu o navodima iz izveštaja o trgovini organima na Kosovu. Time je Ban Ki-moon ujedno i podržao nezavisnu istragu o tome, objavljeno je na sajtu Ujedinjenih nacija. Želeo bih da iskoristim mogućnost da izrazim svoju podršku temeljnoj, nepristrasnoj i nezavisnoj istrazi tih ozbiljnih optužbi. Ujedinjene nacije će u potpunosti sarađivati u istrazi ukoliko bi ona bila sprovedena, navodi se u pismu Ban Ki-moona. Visoki predstavnik za Bosnu i Hercegovinu Valentin Incko rekao je pred Savetom bezbednosti Ujedinjenih nacija da se BiH suočava s jednom od najtežih političkih kriza od kraja rata 95. Dejtonsko-pariski sporazum koji je zemlji doneo 15 godina mira izložen je ozbiljnim kršenjima, rekao Incko. A predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik izjavio je da je visoki predstavnik u BiH obmanuo Savet bezbednosti predstavljajući najavljeni referendum o sudu i tužilaštvu kao referendum o statusu Republike Srpske. On je ponovio da odluka o referendumu neće biti povučena, ali je naveo da bi njegovo održavanje moglo biti prolongirano.
Odluku o referendumu mi povući nećemo. Imamo mogućnosti da, koje se najavljuju, da visoki predstavnik poništi. To opet implicira određena ponašanja. Ako postoji spremnost da se daju jasne garancije da će biti otklonjeni ove nedostaci i da će se ući u strukturalni dijalog o ukupnom pravosudnom sistemu, Republika Srpska ima sposobnost da prolongira odgodi za 2-3 mjeseca održavanja referenduma.
Prelazimo na dešavanja u svetu. Avioni NATO prošle noći bombardovali su Tripoli, glavni grad Libije, a na meti su bili državni objekti, izjavili su očevici i libijski zvaničnici. Severnoatlantska alijansa izvela je najžešći napad na Tripoli u posljednjih nekoliko nedelja i gađala je najmanje 4 mete. Prema rečima očevidaca, pogođena je zgrada koju koristi Vojna obaveštena agencija, a zvaničnici kažu da je na meti bilo izdanje koje ponekad koriste libijski poslanici. Inače, od početka sukoba snaga lojalnih Muameru Gaddafiju i pobunjenika sredinom februara iz Libije je izbeglo 750.000 ljudi, saopštile su Ujedinjene nacije. Evropska unija odlučila je da uvede sankcije protiv 13 sirijskih zvaničnika kao i embargo na isporuke oružja Siriji. U Briselu navode da se zabranjuju isporuke oružja i opreme koja bi mogla se koristiti za represiju unutar zemlje. Sirijske bezbednosne snage uhapsile su juče na stotine aktivista i antivladinih demonstranata u Homsu, nekim predgrađima prestonice Damaska i selima oko južnog grada Dare, u koje je pre 7 nedelja izbila pobuna protiv režima predsjednika Bašara Asada. Bezbednosne snage išle su od kuće do kuće i hapsile ljude. Meksički marinci koji su patrolirali duž granice sa Sjedinjenim Američkim Državama otkrili su logor jedne narkobande, što je izazvalo oruženi sukob u kom je poginulo 13 ljudi. Na drugom mestu, na severu Meksika, istražitelji su ona pronašli i tela 11 obezglavljenih žrtava bandi, a na trećem ekshumirali 17 tela iz masovnih grobnica u kojima je od prošlog mjeseca nađeno više od 170 leševa.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Uoči dolaska Serža Bramerca, koji u Beograd stiže nezadovoljan rezultatima kada je reč o hapšenju preostalih haških begunaca, zvaničnici u Srbiji ponavljaju da su potpuno stupti posvećeni okončanju saradnje sa tribunalom. Šef Kancelarije Nacionalnog savjeta za saradnju sa Hagom, Dušan Ignjatović, izjavio je za RTS da je za Srbiju pitanje Ratka Mladića ozbiljno pitanje.
Ja mislim da je važno da je Bramerc jako dobro upoznat sa svim što se događa. Znači, Ratko Mladić i Goran Hadžić moraju biti privedeni pravdi. 100 puta sam rekao, to ne znači da su oni krivi i oni jednostavno moraju da odgovaraju, njima se stavljaju na teret mnogo teške optužbe. Ovo se ne radi zbog toga što Srbija treba da se pomeri ka Evropskoj uniji, prosto moramo ovo da uradimo zbog nas ovde, zbog nas u regionu. Mora da se pokaže ljudima u Bosni i Hercegovini da ozbiljno mislimo o njihovim žrtvama, mi od njih očekujemo da vidimo da oni ozbiljno misle o našim žrtvama. Ukoliko se to ne bude dogodilo, nikakva Evropska unija neće popraviti ono što će ovde. Mi ovde moramo nekako da se snađemo, moramo da izađemo iz ovoga u što smo ušli, moramo da se suočimo s onim što se događalo u prošlosti.
Dušan Ignjatović, današnji razgovori glavnog haškog tužioca sa političkim, pravosudnim i obaveštenim zvaničnicima Srbije bit će izuzetno značajni, jer će Brammertz nekoliko dana posle toga pisati izveštaj Savetu bezbednosti Ujedinjenih nacija, izjavio je za naš program savjetnik glavnog haškog tužioca Frederik Svinen.
Nehapšenje haških begunaca bit će važna tema razgovora na koji će se Brammertz fokusirati. On će o tome imati i detaljnu debatu sa operativnim i bezbednosnim službama. Tokom njegove februarske posete on se sreo sa njima, a tokom posete on će od sagovornika hteti da čuje šta se u međuvremenu promenilo i šta su učinili na lociranju i hapšenju haških begunaca i da li su prihvatili i primjenjivali preporuke koje im je on dao, a koje su sadržavani u njegovim prethodnim izveštajima Savetu bezbednosti. Ova posjeta je izuzetno značaja zato što će Brammertz samo nekoliko dana nakon nje podneti izveštaj Savetu bezbednosti Ujedinjenih nacija o saradnji Srbije sa Haškim tribunalom. Dva haška begunca još nisu uhapšena. I ta činjenica će zaista biti u fokusu razgovora tokom ove njegove posete.
Šta je to što srpski zvaničnici mogu da kažu glavnom tužiocu Haškog tribunala kako bi ga uverili da nije u pravu kada kaže da ne ulažu dovoljno napora u hapšenje haških begunaca, te da njegov izveštaj ne bude negativan, razgovaramo sa spoljnopolitičkim komentatorom Ljubodragom Stojedinovićem.
Prvo mislim da izveštaj neće biti eksplicitno negativan, dakle pretpostavljam da će gospodin Brammertz da rađe neku formulaciju koja će istovremeno da znati udaranje packe Srbije zbog svega onoga što on smatra da Srbija nije uradila i s druge strane neka vrsta, ajde da kažem, ovlašnog priznanja za ono što jeste uradila, ali on je u oči dolaska u Beograd rekao da nije zadovoljen, dakle otvoreno prvi put ili prvi put na taj način, dakle je potpuno nedosmisleno, da nije zadovoljan onim što je Srbija uradila povodom Hadžića i Mladića, jer očigledno je da negde na nivou srpske politike koja snosi odgovornost za takvu vrstu, ispunjava takvu vrstu obaveze, postoji ideja o možda zataškavanju, prećutkivanju ili u nadi da će se sve samo o sebe završiti ili da će neko možda to zaboraviti. I očigledno je, znači to je sasvim jasno da država, bez obzira na svoje obrazloženje, na izjave zvaničnika, ne ulaže dovoljno napora da taj posao okonča kako valja, i to je Brammertz u nekoliko mahova pre toga rekao diskretno, a budući da je očigledno čovjek na početku svoje misije bio dobronameran, ali sada je to rekao potpuno jasno.
Šta je to što mu danas srpski zvaničnici mogu reći da bi taj izveštaj ponovo bio takav, odnosno da promene to njegovo mišljenje da nije zadovoljan?
Ja mislim da srpski zvaničnici više nemaju tih verbalnih aduta u svom arsenalu, dakle onih izjava koje bi mogle da ostaje dovoljno prostora i da istovremeno budu tako sročeni da Brammertz, na primjer, ode u uverenju da će ti ljudi svoj posao završiti. Naprosto, ono više nema razloga da njima mnogo veruje, budući da su te izjave skoro identične još od Koštunice. Dakle, otprilike ta formula glasi ovako: mi ne znamo gde se nalazi Ratko Mladić, kad ga budemo locirali, mi ćemo ga privesti pravdi. Dakle, ta formulacija više ne može da funkcioniše ni kod najnaivnijih ljudi koji prate šta u tom smislu srpska vlast radi, a nekoliko od čovjeka koji tačno zna šta traži i verovatno dobro pamti šta je pre toga čuo.
Otkud onda uverenje da će te izveštaj biti izbalansiran, a ne negativan?
Pa ja mislim da je to jedna vrsta, rekao bih, inercijone pažnje prema Srbiji i neka vrsta pokušaja da se ne kategorizuje problem. Mislim da će on pokušati da balansiranjem izveštaja ostavi još nešto prostora na srpskoj strani da uskladi tu navodnu političku odlučnost da se posao završi i operativnu nesposobnost da se ta politička odlučnost pretvori u stanje stvari na terenu.
Kaže za naš program Ljubodrag Stojerinović.
Slobodna Evropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Serž Bramer stiže u Beograd uoči podnošenja izveštaja Savetu bezbednosti. Sud razmatra sporazum sa jatacima Stojana Župljanina. Ban Ki-moon podržao istragu o trgovini organima na Kosovu. NATO izveo najžešći napad na Tripoli u posljednjih nekoliko sedmica. Evropska unija uvela embargo na isporuke oružja Siriji.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Potvrdom nagodbe kojem će Svetlana Ražnatović zbog zloupotrebe službenog položaja platiti 1,5 milijuna eura i 8 mjeseci provesti u kućnom pritvoru, završena je sudska priča udovice komandanta poravnih formacija Tigrovi, zbog koje se u javnosti i dalje postavlja pitanje da li je pravda ista za sve. Priredio Zoran Glavonjić.
Jedino što je optužena rekla u sudnici bilo je na pitanje sudije Slađane Marković da li krivicu priznaje dobrovoljno. Naravno, odgovorila je Svetlana Ražnatović u ekspresno brzom postupku u Palati pravde koji je trajao manje od pola sata. Nakon što je prošla pored novinara ne želeći da daje izjave, njen advokat Dragan Krgović rekao nam je da sporazum o priznanju krivice čak ne znači ni da je Svetlana Ražnatović uzela novac ili utajila porez.
Suština je bila da je deo prihoda od transfera po optužnici bio prikazan kao njeno ulaganje, odnosno kao uplata sponzora, da prevedem na jednostavno. I to je Svetlana Ražnatović priznala. Stavila je tačku na jedan postupak koji traje 8 godina. Izgubila gubi znatno novčani iznos. Država s jedne strane izlazi iz ovog postupka sa 1,5 milijuna više i to je cela...
Je li ovo poštena nagodba?
Za tužilaštvo i za državu jeste.
A za Cecu?
To procenite.
Svetlana Ražnatović, poznata pod estradnim imenom Ceca, i njena sestra Lidija Ocokoljić optužene su da su prodajom 10 fudbalera beogradskog kluba Obilić nezakonito pribavile 4 miliona nemačkih maraka i oko 3,5 miliona dolara. Za pojavljivanje Svetlane Ražnatović u Palati pravde vladalo je veliko interesovanje medija uz propust suda koji je ročište zakazao u sudnici koja ima samo 15 mesta, zbog čega većina novinara nije mogla da uđe. Njenom telohranitelju dozvoljen je ulazak u sudnicu i on je stajao sa pripadnicima sudskog obezbeđenja i grubo odgurivao novinare koji su želeli da je zamole za izjavu. U ovom postupku Obilić, čije fudbalere je kao vlasnica tog kluba nezakonito prodavala Svetlana Ražnatović, nije istakao odštetni zahtev. U obrazloženju kojim se prihvata sporazum sa tužilaštvom, sud je naveo da je kazna za Svetlanu Ražnatović odmerena primjenom naročito olakšavajućih okolnosti, jer se radi o neosuđivanoj osobi koja nije vršila krivično delo od 2002. godine i to što je u pitanju samohrana majka dva maloletna deteta. Ovakav ishod sudskog postupka, kaže za naš program pravnica Vesna Petrović iz Beogradskog centra za ljudska prava, budi sumnju da pravda u Srbiji nije ista za sve.
U svakom slučaju je iznenađujuće, najblaže rečeno, da se tako ekspresno donela odluka, da je nagodba napravljena sa velikom lakoćom i da je ona samohrana majka, mislim, znamo i gde živi i koliko zarađuje. U svakom slučaju je neobično da je nagodba tri puta manja nego što je tužilaštvo iznosilo koliko je ona novca tajila. Ne znam kako bi se ponašali prema običnom građaninu, mogu samo da pretpostavim da ne bi na sličan način kao prema Ceci Ražnjatović.
Iako je pretilo čak 12 godina zatvora, Svetlana Ražnatović, ikona ratnih 90-ih u Srbiji, koja je hapšena u akciji Sablja, pod sumnjom da je skrivala vođe zemunskog klana koji su ubili premijera Srbije Zorana Đinđića i optužena iz arsenala oružja pronađen tom prilikom u njenoj vili na Dedinju, tako će u njenoj 38. godini postati deveta osoba u istoriji zemlje u kućnom pritvoru pod elektronskim nadzorom. Borka Pavićević, jedna od vodećih osoba nevladinog sektora u Srbiji još iz vremena ranih 90-ih, veruje da sve ukazuje da Ceca i danas ima političku podršku.
Iz ovoga kakva je odluka suda proizilazi da ona ne samo ima zaštitu, nego da je to pogled na svet današnjeg sveta politike i našeg zakonodavstva. Dakle, bitno je da se takvim odlukama legalizira krajnji voluntarizam, da se može prosuđivati, nagađati sa onim što je pravna država.
Iz svega ovoga, zaključuje Borka Pavićević, otvara se i glavni problem.
Ovo društvo je jako dugo, sve godine vremena rata, učilo da se zločin isplati. E pa sad kad postoji takvo dalje učenje, onda zaista prestanimo da se brinemo o tome odakle nam nasilje, u kakvoj je fazi društvo.
Posle Cecine nagodbe sa tužilaštvom obustavljena je finansijska istraga protiv pevačice i njenih srodnika, kojem je trebalo da se utvrdi da li je imovina Svetlane Ražnatović veća od legalno stečenih prihoda. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Glavonjić.
Nakon odluke suda u Salzburgu da bivšeg hrvatskog premijera izruči Hrvatskoj, niko ne želi da prognozira kada bi se Ivo Sanader mogao naći u Zagrebu. Uz mogućnosti žalbe njegovih advokata, slučaj bi mogao potrajati i preko godinu dana, javlja Eni Zebić.
Nakon dvosatne sjednice Zemaljski sud u Salzburgu odlučio je da nema pravnih prepreka za izručenje bivšeg hrvatskog premijera Ive Sanadera Hrvatskoj. Izvijestio je nakon završetka sjednice Sanaderov austrijski odvjetnik Werner Supan. Sutkinja Zemaljskog suda u Salzburgu stvrdila i donijela odluku da je izručenje Hrvatskoj moguće. Kako se radi o prvostupanjskoj odluci, Supan je najavio žalbu na tu odluku jer tvrdi da Sanader u Hrvatskoj neće imati pošteno suđenje. Za podnošenje žalbe ima rok od 14 dana. Nasuprot Sanaderovim odvjetnicima, hrvatski predsjednik Ivo Josipović uvjeren je da će Sanader, kada mu se bude sudilo u Hrvatskoj, imati pošteno suđenje.
Ja sam uvjeren da svatko, pa i bivši premijer Sanader u Hrvatskoj, može imati pravedno suđenje. Uostalom, to suđenje će biti pod velikom lupom ne samo hrvatske, nego i međunarodne javnosti. Ja sam uvjeren da će naše pravosuđe, ne govorim o kakvoj presudi, dakle o vrsti presude, ali donijet će sigurno zakonitu i pravednu presudu.
Sanaderova nasljednica u premijerskoj fotelji na čelu vladajućeg HDZ-a Jadranka Kosor ogradila se od komentara pozivajući se na trodiobu vlasti.
Ja o tome dakako ne mogu ništa reći, ja sam čelnica izvršne vlasti. Sve o čemu pitate jest u rukama pravosuđa, a kao što znate hrvatsko pravosuđe jest potpuno neovisno.
Podsjetimo, bivši hrvatski premijer je u pritvoru u Austriji od 10. prosinca prošle godine, a u Hrvatskoj ga se sumnjiči za zloupotrebu položaja i ovlasti, odnosno za sudjelovanje u velikim slučajevima korupcije, koje pokriva čak 5 istraga. Tereti ga se da je preko marketinške tvrtke Fimi Media izvlačio desetke milijuna kuna iz javnih poduzeća, kao i za pogodovanje tvrtki Dioki, riječkog tajkuna Roberta Ježića, da iako je Dioki bio u dugu prema Hrvatskoj elektroprivredi, i dalje od njih dobija struju po povoljnijim uvjetima. Iako se Sanader u Austriji istraživalo zbog sumnje u pranje novca temeljem prijave jedne tirolske banke i bila mu je blokirana imovina u Austriji, njegov hrvatski odvjetnik Goran Sujić kaže kako je ta istraga zaključena povoljno po njegovog klijenta, a sredstva većinom gotovina u sefovima deblokirana.
I imamo još jednu odluku koju smo dobili, to smo dobili odluku od Državnog odvjetništva Republike Austrije i to odjela za korupcije, koji je deblokirao sredstva na računima gospodina Sanadera iz razloga što je utvrđeno u provedenoj istrazi da nema nezakonitosti i nikakvih nepravilnosti u njegovom ponašanju.
Nitko ne želi špekulirati kada bi Sanader mogao doći u Hrvatsku. Naime, njegovi odvjetnici se osim Visokom sudu u Lincu mogu žaliti Austrijskom vrhovnom te Ustavnom sudu. Slučaj bi mogao potrajati i godinu i po dana koliko je primjerice trajalo izručenje Vladimira Zagorca. Za Radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Visoki predstavnik u Bosni i Hercegovini Valentin Incko naglasio je u polugodišnjem izveštaju koji je predstavio Savetu bezbednosti Ujedinjenih nacija da referendum u Republici Srpskoj predstavlja napad na Dejtonski mirovni sporazum. Sa Inckom je uoči podnošenja izveštaja razgovarao dopisnik Radija Slobodna Evropa iz Njujorka Nikola Kraste. Najvažnije izvode priredila Sabina Čabaravdić.
Naglašavajući kako je Bosna i Hercegovina u krizi jer još nije formirana vlast na nivou države, Valentin Incko posebno je naglasio kako se protivi održavanju referenduma o pravosuđu Bosne i Hercegovine, što ga priprema Republika Srpska.
Međunarodna je zajednica stava da dio zemlje ne može održavati referendum u pitanjima koja su u ingerenciji cijele države, a takva su državni sud i tužilaštvo. I zato taj referendum neće podržati niko iz međunarodne zajednice.
Nakon dvije godine obavljanja posla visokog predstavnika mogu slobodno reći da poznajem i zemlju i njene političare. Milorad Dodik jedno govori, a drugo radi, kaže Valentin Incko u intervju Radiju Slobodna Evropa. Vrijeme je da se zaustavi njegovo rastakanje Bosne i Hercegovine, kaže austrijski diplomata koji na pitanje je li moguće obnavljanje konflikta odgovara.
No, I don't think so. I don't think so.
But of course, ne vjerujem u to. Ima ljudi koji pominju mirni razlaz, ali ja mislim da su to samo puste želje. Kao prvo, nikada ne bismo podržali cijepanje Bosne. Kao drugo, mislim da je to i onako nemoguće uraditi mirno. Da je to bilo moguće, tako bi se možda dogodilo 92. odnosno 1995. godine Daytonu. Upravo zbog toga je svijet, ali i bosanski susjedi, Hrvatska i Srbija, podržavaju jedinstvenu Bosnu i Hercegovinu. U ostalom, u pitanju su međunarodne granice starije od 200. godine.
Nemam dojam da Beograd u ovom trenutku jako podržava Dodika, konstatuje dopisnik iz Brisela i pita se, znate li vi koga podržava?
Beograd je uvijek podržavao bosansko-hercegovačku suverenost i teritorijalni integritet zemlje, jer su logično pravili paralele sa sobstvenim teritorijalnim integritetom. Ovog puta sam dobio poruku srbijanskih političara, čak i građana Republike Srpske, da je Dodik otišao predaleko sa pitanjem referenduma. Niko naravno ne spori pravo entitetu da imamo referendum. Švicarci ga imaju svakog mjesec dana, ali to mora biti u pitanjima iz entitetske nadležnosti.
Po mnogim analitičarima rješenje bosanskog čvora ključno je pitanje i za Europu u cjelini, konstatuje naš dopisnik, a visoki predstavnik u Bosni i Hercegovini Valentin Incko potvrđuje i obrazlaže.
Možda se neko može učiniti da je u pitanju mala zemlja, ali ona je u našem dvorištu. Lijepo je angažirati se u Siriji i Afganistanu, ali ono što prvo moramo uraditi jeste počistiti u sopstvenoj avli. A Bosna je dio našeg pokućstva. Ona je dio Europe. I ako u EU ne želimo imati Balkan kao crnu rupu, onda valjda ne želimo ni u okviru Balkana imati neku crnu rupu. I upravo Bosna može biti test za cijelu Europu, za njenu uspješnost i efikasnost u rješavanju problema. Jedina alternativa je izgradnja brze ceste koju će Bosna i Hercegovina stići do Brisela. Sve drugo će biti samo tapkanje u mjestu, množenje problema, što, vjerujem, niko ne želi.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Iako neuobičajeno za patrijarhalnu i malu sredinu, u opštini Kuršumlija veliki broj žena nalazi se na čelnim funkcijama u lokalnoj samoupravi, državnim i javnim preduzećima. Kako zastupaju interese građana, poslušajte u prilogu Miloša Ivanovića.
Nedavno je po prvi put ne samo u Kuršumliji, već i u Topličkom okrugu na mesto predsjednika opštine došla žena. Predsjednica opštine Kuršumlija Vesna Jakovljević kaže da je ponosna što je postala prva žena koja je izabrana na čelo lokalne samouprave.
Pa ja sam napokon zadovoljna zato što se borimo za rodnu ravnopravnost. Ovo je primjer, mi pokazujemo da to može da se ostvari, da se realizuje, da žena bude na jednoj funkciji kao predsjednik opštine. Mada u principu u sredini u kojoj živimo, mislim da su žene podnele velik teret kroz vrijeme koje je prošlo, tako da ta odgovarajuća mjesta oni zaslužuju zapravo.
Ona ocjenjuje da su i druge žene koje se nalaze na funkcijama zaslužile ta mjesta svojim radom i stručnošću. U općinskoj upravi u Kuršumliji na 3 od 4 najvažnije funkcije se nalaze žene. Na čelnim mjestima u 2 srednje škole su također žene, kao i ovdašnjem centru za socijalni rad. One su preuzele i niz drugih funkcija u javnim preduzećima i ustanovama, pa tako i ovdašnji dom zdravlja veoma uspješno vodi lekar Ljiljana Arsenijević, koja je ovu ustanovu preuzela u velikim dugovima, da bi za nepune 3 godine dovela do 9. mjesta po ostvarenim rezultatima u Srbiji.
Pa sama funkcija deluje kao izazov. Znači, na taj način dokazujemo naše sposobnosti i da ovu malu sredinu stavimo na neki viši nivo i da stavimo ljudima koji žive u većim gradovima do znanja da mi možemo dobro da radimo i u uslovima najskromnijim. Pa eto, možda malo i da se dokažemo da smo sposobni od muškaraca.
Predsjednica opštine Kuršumlija Vesna Jakovljević pa kaže da rezultati žena koje se nalaze na rukovodećim funkcijama u proteklom periodu dovoljno govore da se radilo o pravom izboru.
To je bilo za očekivati da žene zaista se ostvaruju na tim funkcijama i to pokazuju ti rezultati koje one ostvaruju.
U Kuršumlijskoj lokalnoj upravi, javnim i državnim preduzećima broj žena i muškaraca je praktično izjednačen, odnosno one zauzimaju polovinu svih rukovodećih funkcija u ovoj opštini. Za Radio Slobodna Evropa iz Kuršumlije, Miloš Ivanović.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Na kraju emisije još jednom najvažnije vesti. Serž Bramer stiže u Beograd uoči podnošenja izveštaja Savetu bezbednosti. Sud razmatra sporazum sa jatacima Stojana Župljanina. Ban Ki-moon podržao istragu o trgovini organima na Kosovu. NATO izveo najžešći napad na Tripoli u poslednjih nekoliko sedmica. Evropska unija uvela embargo na isporuke oružja Siriji. Tokom dana uglavnom sunčano, uveče mogući pljuskovi, temperatura do 22 stepena. I bilo je to sve u ovom terminu iz Beogradskog studija Radija Slobodna Evropa. Pozdravljaju vas Ivan Kojić i Iva Martinović. Slušajte nas i u 14 sati. Prijetno!